Alantas muižas rija. Alantas muižas rija celta 19. Gadsimta otrajā pusē. Pašā tās vidū bija divu viru vārti. Caur tiem rijā ieveda nokulto labību. Pavisam rijai bija veselas trīs dažādas iebrauktuves. 1999. Gadā riju nopostīja ugunsgrēks. Pēc uguns plosīšanās pāri palika tikai akmens mūra sienas. Virs tām no silikāta un keramikas ķieģeļiem tika uzmūrētas jaunas sienas, izveidotas iebrauktuju atveres, uz betona pamatu konstrukcijas uzbūvēts jauns jumts.